Helena Sebíňová, Dávám všechno. Životopis sestry Marie Anežky, komtesy Františky Kůdenhové Honrichs. Část 20. Nasedli na loď, která měla Anežku přivést ke splnění dlouholetých tužeb a k úplně novému životu. Ale už samotná cesta byla předzvěstí toho, že ten nový život se bude nést ve znamení kříže a opouštění vlastních představ. Měli objednanou kajutu pro dvě osoby, ale nějakým nedorozuměním se stalo, že 3 týdny cesty strávili v malé místnosti s dalšími 4 pasažéry. Žádné soukromí a ticho. O pohodlí nemohlo být ani řeči. 27. března 1948 loď zakotvila v přístavu v Buenos Aires. Loď byla plná pasažérů, kteří na argentinskou půdu vstupovali jako do zaslíbené země. Anežka se cítila podobně. Jakoby oceán byl Jordánem, za nímž je zaslíbená země. Jenže ji přitahovala vize života v chudobě, zatímco ostatní cestující vidina bohatství. Přivítali je Ševčíkovi, rodná sestra sestry Filipy s manželem, kteří před 20 lety odešli ze Slovenska do Argentiny za prací. V hlavním městě se sestry Anežka a Filipa zdrželi 2 dny. Potom cestovali na sever do města Rosario, kde se měli usadit. Tam bydlela rodina Ševčíkova i sestry neposkvrněného početí, které jim zpočátku poskytly ubytování. Rosario bylo v té době vzkvétající průmyslové město. Za necelých 150 let od vzniku dosáhl počet obyvatel téměř 2 milionů. Byli to převážně přistěhovalci z Evropy, Italové, Španělé, Portugalci, Poláci, ale i Češi a Slováci. Kromě nich tu žili původní obyvatelé, gaučové, kteří se od přistěhovalců lišili hlavně tmavší pletí a zvláštním temperamentem. A mnoho míšenců. Město prosperovalo především z obrovského přístavu na řece Paraná. Pobyt v klášteře neposkvrněného početí využili sestry ke zdokonalení se ve španělštině. Anežka se snažila rychle zorientovat v nové situaci a sestřičky jí rády pomáhaly. Oblíbili si ji pro ušlechtilé a přitom jednoduché způsoby. Sestra Filipa byla zase veselá, přátelská, hned se v klášteře cítila jako doma. Přestože jí řeč nešla tak dobře jako Anežce, netrápila se tím. Uměla mistrně použít nevelkou slovní zásobu tak, že vždycky řekla všechno, co chtěla. Ráda vyprávěla sestrám zážitky z komunistické vlasti. Líbilo se jí, že poslouchají s takovým zájmem. Když vyprávěla, jak v zimě roku 1918 rozběsněný dav strhl na náměstí v Praze Mariánský sloup, sestry se zhrozily. Litovali je, že museli opustit vlast. Anežka je však rychle uvedla na pravou míru. Nebrala situaci tragicky. Naopak, bylo vidět, jak má z nového působiště radost a že má už spoustu plánů. Rozhodně odmítla nabídku sester pracovat v jejich ústavu pro postižené děti. Chceme bydlet mezi chudými ve čtvrti Saladillo, řekla biskupovi Antoniovi Caggianimu, který je přijal asi 3 týdny po příchodu do Rosaria. Je to nevyhnutelné pro naši činnost, dodala rychle, když na jeho tváři spozorovala náznak nevole. Naším posláním je starat se o chudé nemocné v jejich příbytcích. Bylo by nepraktické usadit se někde daleko v centru města. Přece by snad ale bylo rozumnější, kdybyste začali pracovat v nějaké nemocnici, namítl biskup. Obával se, že má co dočinění s další idealistkou, která přišla z Evropy plná iluzí a netuší, co ji čeká. Chudí se do státních nemocnic nedostanou, protože jsou drahé. Vím, že církevní nemocnice ošetřují i zadarmo, ale chudí, hlavně gaučové nebo indiáni, tam stejně nechtějí jít. Anežka se rozhorlila. Potřebují někoho, kdo by žil mezi nimi, komu by důvěřovali. Mnozí z nich přišli z venkova, žili v přírodě a teď se musí tísnit pohromadě v nezdravých podmínkách. Neumějí žít v takovémto městě. Jejich čtvrtě připomínají spíš smetiště než lidské domovy. Šíří se mezi nimi nákazy, jimž by se dalo snadno zabránit, kdyby se jim někdo věnoval. Biskup s úsměvem přikyvoval. Zorientovaná je, pomyslel si. Aneška se zarazila. Uvědomila si, že asi příliš mluví. Ano, sestřičko, přesně to by potřebovali, řekl zamyšleně. Jen není možné zapomínat na to, že to nejsou tak mírumilovná stvoření, jak možná na první pohled vypadají. Často se nedá předvídat, co udělají, hlavně když se napijí, a to oni rádi. Musíte počítat s tím, že vás budou chtít maximálně využít a použijí přitom všechny prostředky. Přesně tak, jak to dělali naši předkové jim. Přerušila ho Aneška. Máte pravdu. Po tom, co původní obyvatelé zkusili od Evropanů, není se co divit jejich nedůvěře vůči nám, řekl biskup a na jeho čele se objevily hluboké vrásky. Dělají mi velké starosti, jsou sice křesťané, dávají křtít své děti, chodí i do kostela, ale bojím se, že je to spíš vypočítavost než přesvědčení. Dostanou-li od katolického spolku jídlo nebo kabát, tak jdou na katolickou mši. Ale když jim tyto věci dají evangelíci nebo baptisti, půjdou tam. Čemu opravdu věří, to neví nikdo. Jedinou cestou k srdci člověka je milosrdná láska, řekla Aneška. Vím, zní to nadneseně, ale pokud si máme získat jejich důvěru, musíme žít mezi nimi a pokorně jim sloužit. Dávat nejen ze svého majetku, ale i ze sebe, ze svého času. Budeme ošetřovat jejich nemocné. Máme s tím zkušenosti. Tak máte i moje požehnání, sestřičky, řekl biskup s úsměvem. A napište své představené, ať vám pošle posilu, abyste mohli začít řádný řeholní život a přijímat dorost. Po návštěvě u biskupa už Anešku nemohlo nic zastavit. Hned napsala matce Martě dopis s prosbou o další sestry a koupila parcelu o velikosti 90 x 35 metrů ve čtvrti Saladilo. Čtvrť se rozkládala na kraji města nedaleko řeky Paraná. Půda s jejich pozemkem ještě nebyla obydlená a pásly se na ní koně. Byla rozdělená na pravidelné půlkilometrové čtverce oddělené cestami, aby se osídlování realizovalo systematicky. Již kousíček odtud se však rozkládaly čtvrtě chudých, kde byly chatrče nalepené jedna k druhé bez jakéhokoliv pořádku. Každou chvíli přibývaly nové a nové. Celé rodiny opouštěly půdu na venkově a přicházely hledat práci do města. Příležitostí bylo dost. Přístav a továrna na zpracování masa potřebovali dělníky a v negramotných domorodcích měli levnou pracovní sílu. Přistěhovalci narychlo poslepovali chatrč ze dřeva, plechu a kartonu. Málo kdo použil cihly. Střechu pokryli třtinou nebo slámou a už mohla početná rodina bydlet. Do jedné takové chatrče zavítala Aneška s Filipou na pozvání bezzubé stařenky, která se vyhřívala u blátivé cesty a zvědavě si prohlížela nevídané návštěvnice. Uvnitř to vypadalo ještě hůř než zvenku. Ohniště, na zemi jakési rohože pokryté hadry, na nichž pravděpodobně všichni spávali. Teď tu sedělo asi 5 dětí a 3 dospělí. Bylo těžké je rozeznat, protože malé okénko pod střechou pouštělo jen trochu světla a oči byly zvenku ještě zvyklé na slunce. Domácí je pěkně křesťansky pozdravili, ale byli trošku vylekaní a v rozpacích. ale děti ne. Ty je hned obklíčili a zvědavě se dívali, jestli pro ně něco nemají. Byly roztomilé. Všechny měly rovné černé vlasy a velké veselé oči. Sestra Filipa naštěstí měla sáček tvrdých bonbónů. Byla ráda, že může potěšit ubohé andílky, jak jim říkala. Po chvíli však zjistila, že ukazovat bonbóny nebyl šťastný nápad. Dětí tu bylo stále víc, přiběhly další zvenku, mačkali se na ně ze všech stran, všechny žadonili, nastavovali špinavé ruce a chudinka Filipa byla úplně bezradná. Nevěděla, kterému andílkovi už dala a kterému ne. Každé děcko se tvářilo, že ještě nemá, přestože už skoro všechno rozdala. Nechtěla je odhánět násilím, asi by to ani nešlo. Nevěděla, jak se jich zbavit. Aneška se baví s domácími, obrátila se proto zoufalým pohledem na stařenku, ale ta se jen usmívala. Vůbec nepospíchala ubohou sestru Filipu zachraňovat. Až za hodnou chvíli začala děti chraplavým hlasem okřikovat a až když andílkům jednu nebo dvě pleskla, vytratili se ven. Mončita, jak děti sestru Filipu oslovovali, už stejně nic neměla. Filištínci nevděční, reptala v duchu sestra Filipa, bohatší o zkušenost. Pozvali je, aby se posadili na jakousi vetchou lavičku u stěny. Sestry se na sebe podívaly s obavou, jestli je udrží. Filipa byla dost při těle a ani Aneška nebyla hubená. Rozhodli se, že to zkusí, aby hostitele neurazili. Tedy Aneška rozhodla, Filipa by už nejraději byla doma. Starší muž připravil maté, typický argentinský čaj, a nabídl jim. Věděli, že by bylo velice nezdvořilé odmítnout, proto si s odevzdaností do vůle boží usrkli z čaje kovovou trubičkou, kterou sdíleli všichni obyvatelé domu. Stařenka přitom sestrám něco horlivě vysvětlovala a ukazovala obrázky svatých na stěně. Mluvila nějakým dialektem, sotva chápali, o co jde. Aneška se snažila porozumět a dívala se hostitelce pozorně do tváře. Filipa to po dvou, třech větách vzdala a se zájmem si prohlížela každý detail skromného obydlí. Najednou vykřikla, až se Aneška lekla. Vyděšeně ukazovala na velkého hnědého brouka, který rychle běžel po podlaze směrem k ním. Byl podobný chroustovi, jenom mnohem větší. Filipa začala dupat nohama, takže se polekal i brouk, rychle se otočil a utíkal ke dveřím. Domácí se smáli, děti nejvíc. To je kukarača, neboj se, křičelo malé děvčátko a už bylo na kolenou, aby brouka chytilo. Jen tak, že se ten ubožák stihl schovat do nějaké škvíry. Sestra Filipa měla z toho všeho smíšené pocity a byla ráda, když byli konečně venku. Chvíli šli směrem do města obklopené houfem dětí. Potom se Anešce podařilo přesvědčit je, aby se vrátili domů. Vypadají přesně jako naši cikáni, prohodila Filipa, když už byli o samotě. Stejně bydlí, dokonce se mi zdá, že ještě hůř. I my tak budeme bydlet, řekla Aneška. Sestra Filipa se na ni nechápavě podívala a usmála se. Vy tedy máte smysl pro humor, ctihodná sestro. Skutečně nevěděla, jak to její společnice myslí. Aneška chvíli neodpovídala. Bála se tohoto rozhovoru, ale současně byla ráda, že je příležitost ho začít. Měla jasnou představu o způsobu života, který chce vést, ale bála se, že to sestra Filipa nepřijme. Bylo by to pochopitelné. K cestě sem je nevedly stejné motivy. Sestra Filipa opustila svou vlast, pravděpodobně navždy, jen kvůli ní. A udělala to, aniž by si stěžovala. Toho si Aneška velmi vážila. Ale bude ochotna žít mezi nejbídnějšími tak jako oni? Může to od ní vůbec žádat? Nevěděla, jak začít. Přišli jsme sem sloužit těmto lidem, a musíme se jim přiblížit co nejvíc, pokud chceme získat jejich duše. Jistě, nemusíme bydlet v takové špíně, ale chci, aby náš příbytek byl podobný těm nejchudobnějším. I Ježíš, náš milovaný ženich, si zvolil život v chudobě. Potom se dokonce zřekl i skromného domu v Nazaretě a žil tak, že neměl kde hlavu složit. I chudoba byla součástí kříže, kterým nás vykoupil. Pokud se mu chceme podobat, nemůžeme hledat pohodlí. Aneška nemohla použít lepší argument, aby pomohla této dobré sestře rozloučit se s představami o pěkném zděném domě, s rovnou střechou a vzadu se zahrádkou. Sestra Filipa milovala Pána Ježíše celým srdcem a chtěla jej následovat. Zanedlouho stál ve čtvrti Saladillo nový ranč s 5 místnostmi. Dřevěný, střecha ze třtiny a bláta, korkové závěsy místo dveří. Bez elektřiny, svítit budou petrolejové lampy. Se stavbou pomáhali čeští a slovenští přistěhovalci, kteří si sestry oblíbili od prvního okamžiku. Jedna místnost měla sloužit jako kaple. Lavice i oltář do ní vyrobila Aneška sama, stejně jako postele a noční stolky. Místnosti pro sestry byly 3. V jedné měla bydlet Aneška, byla to současně kancelář, jedna byla pro sestru Filipu a v další, největší, měly bydlet ty 3, které se už v Rajhradu připravovaly na cestu za moře. Malá provizorní kuchyňka s ohništěm se honosně nazývala kuchyně. Poslední, větší místnost měla sloužit jako ošetřovna a lékárna. Touha sestry Filipy se splnila aspoň v něčem. Dobrodinci pomohli zrýt velký kus země na zahradu s bylinkami a zeleninou. A na dvoře jí jeden známý rodák ze Slovenska postavil parádní zděnou pec na chléb. Když bylo všechno jakž takž zařízené, nadešel čas rozloučit se s milými hostitelkami. U sester neposkvrněného početí bydleli téměř 2 roky a vděčili jim za štědrou materiální i duchovní pomoc. Přestěhovali se do nového. Místnosti byly nakonec docela útulné právě proto, že byly tak malé. Dřevo příjemně vonělo, ale ranč ani zdaleka nepřinášel takovou úlevu od horka jako klášterní zdi. Ani v noci se neochladilo. Nesnesitelné vlhké teplo přímo sálalo, ale museli být zakryté až po uši kvůli komárům. První noc nemohla Aneška dlouho usnout. Ani sama nevěděla, jestli kvůli teplu nebo kvůli nezvyku a rozrušení posledních dnů. Sestra Filipa jen před chvilkou přestala šramotit. Skrz tenké stěny bylo všechno slyšet. Aneška se snažila modlit. Pane, požehnej tento náš nový začátek. Požehnej každou chvíli našeho života. Všechny těžkosti, které nás čekají, s láskou přijímám a obětuji je už teď za smír. Chci dělat všechno jen pro potěchu tvého srdce. Nechci vyhledávat žádnou úlevu ani potěšení pro sebe. Pomoz. Vyrušily ji nějaké zvuky zvenku. Zdálo se, že někdo chodí docela blízko u domu. Srdce se jí rozbušilo strachy. Nejdřív poslouchala na posteli, potom si dodala odvahy a tiše vstala, protože zvuky nepřestávaly. Přišla k okénku a poodhrnula závěs. Nemohla věřit vlastním očím. Venku, kousek před okny, viděla sehnutou postavu sestry Filipy, která rýčem vykopávala nějakou jámu. Co to vyvádí? Je 11:30. Řekla si Aneška rozhořčeně a už se oblékala s tím, že udělá pořádek. Ještě jednou se však podívala oknem ven a zdálo se jí, že sestra Filipa pláče. Chvíli ji pozorovala. Filipa si občas oddechla, utřela oči a zase se pustila do práce. Když byla jáma dost hluboká, nalila do ní vodu a vložila tam nějaký prut. Aneška neviděla dobře. Vyšla ven. Filipa ji zpozorovala, ale neřekla nic. Dál pokračovala v práci. Zahrnula kořeny malého stromečku, pozorně přitlačila černou hlínu ze všech stran. Co to děláte, milá sestro? Zeptala se docela mírně Aneška. Sestra Filipa nejdřív dokončila práci, až potom obrátila uplakané oči k Anešce. Zasadila jsem lípu, aby nám připomínala domov. Víc nemohla. Znovu ji přemohly slzy. Aneška se už na nic neptala. Chtěla sice připomenout své spolusestře, že nemá oplakávat oběť, kterou už jednou přinesla, nebo že jsme doma všude, kde je přítomný Bůh, ale mlčela. Uvědomila si, že sama nezná ten cit, který nyní prožívá sestra Filipa, a bude moudřejší, když k tomu nebude nic říkat. Kde já jsem vlastně doma? Začala přemýšlet. V Belgii nebo v Německu, kde jsem nikdy nežila? V Čechách? Odtamtud mě vypověděli jako cizince. Tady jsem doma? Nebo nikde? Ani ji netrápilo, že si nedokáže odpovědět. Spíš byla na to hrdá. Nemám pro takové sentimentální věci smysl, řekla si. Jaký rozdíl je mezi námi? Aneška si už tolikrát všimla, že věci, které jí nedělají žádný problém, jsou pro sestru Filipu křížem. Ale jak to mám rozeznat? Jak mám vědět, co od ní ještě mohu žádat a co je nad její síly? Zamyslela se. Občas se jí zdálo, že její společnice není tak obětavá, jak by mohla být, ale kdo ví, jak je to ve skutečnosti, jak to vidí Bůh. Zatímco sestra Filipa urovnávala zem, Aneška mlčky zdvihla motyku a rýč a šla to uklidit. Potom ještě donesla trochu vody a stromeček zalila. Ať si aspoň nemyslí, že se na ni zlobím, řekla si v duchu. Stromeček se ujal.